sed rilate al virgulinoi? Mi ne havas ordonon de la signoro, sed mi donas mian opinion kiel recivinta de la signoro indulgon, por esti fidela. Mi opinias do, che la jeno estas bona pro la nuna necessezzo, nome che estas bone por viro sam state resti. Ĉu vi estas ligita kun edzino? Ne serĉu maligon. Ĉu vi estas maligita je edzino? Ne serĉu edzinon. Sed se vi edziĝas, vi ne pekas. Kaj se virgulino edziniĝas, ŝi ne pekas. Sed tiaj personoj havos maltrankvilon en la karno, kaj mi volas indulgi vin. Sed la jenon mi diras, fratoi. La tempo estas malongigita, porque de nun tiui, kiui havas edzinoin, estu quasau ili ne havus, cae la plorantoi, quasau ne plorantai, cae la gioiantoi, quasau ne gioiantai, cae la accetantoi, quasau ne posidantai, cae tiui, kiui usas la mondon, quasau ne tro usantai gin, ĉar la formo de ĉi tiu mondo forpasas. Sed mi volas, ke vi estu sen zorgoj. La ne-edziĝintoj prizorgas la aferojn de la sinjoro, kiamaniere li povos plaĉi al la sinjoro, sed la edziĝinto prizorgas la aferojn de la mondo, kiamaniere li povos plaĉi al sia edzino. Kaj estas diferenco ankaŭ inter edzino kaj virgulino. La ne-edziniĝinto prizorgas la aferojn de la sinjoro, por ke ŝi estu sankta korpe kaj spirite, sed la edziniĝinto prizorgas la aferojn de la mondo, kiamaniere ŝi povos plaĉi al sia edzo. Kaj tion mi diras por via propra utilo, ne por ĵeti kaptilon sur vin, sed pro konveneco kaj por ke vi atentu la sinjoron ne distrite. Sed se iu opinias, ke li kondutas nedece kontraŭ sia virgulino, se ŝi preta iras sian aĉfloradon, kaj se tio estas necesa, li faru tion, kion li volas, li ne pekas. Ili geedziĉu, sed tiu, kiu staras firma en sia koro havante nenian neceson, sed regas sian propran volon kaj decidis en sia koro gardi sian virgulinon, faras bone. Tiel tiu, kiu lasas sian virgulinon edziniĝi, faras bone, kaj tiu, kiu ne lasas ŝin edziniĝi, faros pli bone. Edzino estas ligita tiel longe, kiel vivas ŝia edzo. Sed se la edzo mortis, ŝi estas libera edziniĝi kun iu, kun kiu ŝi volas, nur en la sinjoro. Sed laŭ mia opinio ŝi estas pli feliĉa, se ŝi restas samstate. Kaj mi opinias, ke mi ankaŭ havas la spiriton de Dio.